Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Dađa Hao, Bođao Jelisaveta Obradović. Zdravo svima, ja sam Jelisaveta Obradović, diplomirani sinolog i pričat ću vam malo o svom životu u Kini.
Kako si došla na ideju da studiraš kineski jezik?
To se dogodilo zapravo zaista slučajno, s obzirom da ja sam htjela da studiram glumu ceo život od malena, da budem pozorišna glumica. Međutim, nisam uspela da položim prijemni na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i onda sam pitala moju najbolju drugaricu iz srednje škole gde će ona da ide nakon srednje škole i ona rekla da će da studira norveški ili švedski, ne mogu sad tačno da se setim, uglavnom na filološkom fakultetu, i rekao je pa dobro, ajde idem ja sa tobom dok se ne smislim dalje šta ću i kuću. Međutim, ne prođem ni taj prijemni jer prosto nisam bila dovoljno zainteresovana i u septembru, dakle postojao je taj, da kažem, nakon što skupite određeni broj poena na filološkom fakultetu, nakon prijemnog ostanu prazna mesta na određenim katedrama i tada u tom momentu bila su prazna mesta na kineskom, japanskom i onda albanskom, mađarskom, rumunskom jeziku i ja sam se nekako sasvim slučajno tu opredelila, rekao ajde da vidim taj kineski kako to izgleda, ali to je zaista bilo samo eto kao tadašnji plan, prvi godinu dana ću budem tu dok se ja baš ozbiljno ne spremim za prijemni za FDU. Međutim, onda tokom te prve godine na filološkom fakultetu mene kineski jako zainteresovao, pre svega u stvari ta njihova kultura i filozofija pisma. Taj predmet me izuzetno zainteresovao i onda sam ostala na fakultetu i završila u roku. Nakon treće godine sam otišla u Kinu prvi put u Peking na letnji kurs jezika i baš na Pekinški univerzitet. I tamo sam provela mjesec i po dana i odlično sam se provela. Pohađala sam i taj kurs jezika, međutim više sam se trudila da upoznam kulturu tog naroda. I ne znam, baš sam se sjajno provela i onda mi je to mi je dalo onako vetar u leđa da što pre završim fakultet i opet odem tamo. Nakon diplomiranja otišla sam drugi put u Kinu, međutim tad sam se odlučila da odem u jedan mali gradić. Po našim pojmovima to je mali gradić jer ima oko 1,5-2 miliona stanovnika, međutim za kineske standarde to je onako jedno selo, da kažem.
To je za nas veliki.
Da, međutim po kineskim standardima to je selo gde je bilo nas svega ukupno 5 stranaca i ja dok sam došla do tih 4 stranaca drugih, meni je trebalo mjesec i po dana. Dakle, prvih mjesec i po dana sam bila potpuno sama u tom seocetu i naravno tu sam upoznala baš mnogo od kineske kulture, jer zato sam i otišla u manji grad. Ok, znači pre toga sam bila u Pekingu, shvatila sam da je lako biti u velikom gradu, pošto sam i ovdje iz Beograda i onako poznat mi je taj gradski život, da kažem. Međutim, onda tad mi se javila želja kao ajde da odem u srž te Kine i te kulture o kojoj sam ja toliko učila na univerzitetu i da vidim o čemu se tu radi. Naravno, tu sam se oduševila, jer tad sam pričala kineski jezik i mogla sam da kažem da se združim, dakle, sa tim lokalnim stanovništvom tamo. I tu sam prisustvovala nekim predivnim njihovim običajima, da ne znam, vozila bi bicikl po ceo dan. I u nekom momentu prolazila sam pored nekog zajedničkog dvorišta od neke stambene jedinice, nekog stambenog bloka, i primetila sam neke ljude ovako obučene u belom, imaju te neke tradicionalne kineske instrumente, par njih, nešto kao da pevaju, više kao da mantraju, da tako kažem. Postojale su te neke merdevine koje su oni svi prelazili. I ja sam se oduševila, mislim, ja sam to gledala nekako iz nekog mraka, da kažem, jer delovalo intimno prilično i nisam htjela da ometam to što god da se dešavalo. I došla sam tamo kući, toj kojoj sam živela, i pitala sam te drugarice kineskinje koje su mi bile cimerke u tom periodu, kao šta je to, čemu sam to prisustvovala. Ja sam mislila da je to neka pozorišna predstava od prilike, međutim onda su mi rekli da to znači da u stvari neko preminuo. I to je bila ceremonija smrti, eto tako da kažem, kako oni ispraćaju svoje predake, svoje preminule. Predavala sam engleski deci u tom periodu, to je bilo da neki kao mali trening centar, dakle neka privatna škola jezika. Međutim, tada iz tog perioda slabo pamtim taj posao, s obzirom da bila mi je jako mala plata, a i nisam imala mnogo zaduženja, dakle zato što je to bilo stvar više neka kao poststudentska razmena. Kad sam otišla drugi, to je posljednji put sad kad sam bila u 2015. kad sam otišla u Peking i Šangaj, tu sam, dakle, 2,5 godine, skoro 3, bila i tu sam se ozbiljnije bavila tim predavačkim poslom. Tu sam radila u privatnom vrtiću, predavala sam engleski, dakle, bila sam bukvalno vaspitačica, da kažem, od 8:30 do 17:30 sam radila od ponedjeljka do petka. Uzrast kom sam ja predavala, dakle, to je bilo predškolsko vrtić. U Kini poslednjih godina je apsolutna pomama za engleskim jezikom, dakle, žele da se približe sve više zapadu i zapadnoj kulturi, tako da gotovo svaki vrtić, mislim, imamo sve više privatnih vrtića i svi oni imaju veliku potrebu za stranim predavačima. Pa ja sam i u Peking ciljano u stvari otišla. Ja sam otišla tamo, što bi se reklo, na bum, da kažem. Dakle, ja nisam tražila odavde posao, potišla tamo, nego sam sa najboljom drugaricom spakovala kofere i ona isto, da kažem, koleginica sa fakulteta. Spakovali smo kofere, imale smo tamo već neke prijatelje koji su rekli, ma samo dođite, bit će sve u redu. I mi smo njih poslušale, otišla tamo roku 2 nedelje, obe smo našle poslove. Plate su vrlo zadovoljavajuće, mislim da kažemo negde oko 2000 evra, sad to može ići i na više i na niže, ali da kažem da je to neka zlatna sredina što se tiče nas stranaca tamo, to je dovoljno, to je iskreno i više nego dovoljno. Najviše novca mesečno ode, dakle, na iznajmljivanje stana u kom živite, ali i to ne ide preko 500 eura mesečno, da kažem. Ali troškovi kao što su komunalije, struja, voda, to je prosto kao da je nevidljivo. Tamo ne postoji, dakle, to neko obavezno mesečno zaduženje, to je trošenje kao što je u Srbiji. Tamo je koliko para, toliko muzike, bukvalno da tako kažem, zato što kod njih se struje uplaćuje na te neke kartice, dakle, vi možete živjeti bez struje. Da li ste u centru ili van centra grada, to potpuno nije bitno. Ako vi hoćete živjeti bez struje, vi možete živjeti bez struje, a ako se odlučite živjeti sa strujem, ta struja je toliko jeftina. Mislim, zato, na primjer, i oni imaju sve te električne motore, to jest motocikle, zato što, mislim, 8 sati je bar potrebno da se napuni ta neka baterija da bi moglo da se pređe, ja ne, dal 50 km recimo tom jednom baterijom, i to je, znači, svaki dan punjenja, ali to totalno jedan neosetan trošak. A što se tiče posla kao posla, traži odgovornosti, dakle, evo, moje lično iskustvo je, dakle, eto, to što sam spomenula već, radila sam u privatnom vrtiću u Pekingu, ujutru od 8:30 do 17:30, naravno, postoji pauza za ručak između 12 i 2. to jest neka 12.1, 12.2, zavisi. Ali vi ste s tom decom svaki dan, u svakom momentu. Ja sam bila vaspitačica, ja sam predavala sve moguće predmete, bukvalno, naravno, kao časovi engleskog jezika, kao engleski jezik, kao engleska fonetika, ali onda i predmeti kao što su matematika, nauka, pa smo onda čak imali i, kako bi se zvao kod nas taj predmet, kao kućni poslovi, to su imale naše domaćinstvo, tako je, stavio mi mozak, domaćinstvo, to su imale naše majke. E pa sada oni uvode taj program i za malu decu, ali to je bilo divno, imali smo i kuvanje čak. E sad, to je bilo divno s jedne strane, jer se ta deca, na primjer, eto, što se tiče tog kuvanja, meni je to bilo predivno, takvi neki predmeti, te mi učimo da polomimo jaje. Tamo roditelji nemaju puno vremena da provode sa decom, jer oba roditelja najčešće rade. Zato se i toliko ostaje u vrtiću. Dakle, od 9 do 6 se ostaje u vrtiću. Onda oni dođu kući, roditelji im obično im daju ili domaće da rade, ili imaju još neki privatni čas, kao što je možda čas klavira, čas klizanja, jahanja, pevanja, ili čak nekog drugog stranog jezika, kao što su nemački i francuski. Da, tempo je izuzetno naporan za tako malu decu i onda ta deca idu da spavaju. Dozvoljeno je da imaju više dece. E sad, ja ne mogu da tvrdim 100% u sledeću informaciju koju ću da vam dam, ali ja mislim da postoji, da su oni uveli da postoji kao porez na više dece, recimo. Ima pravilo tipa, ako je prvo dete sin, onda se valjda plaća taj porez na ostalu decu, a ukoliko nije prvo dete sin, onda kao u redu je, da kažem, da se pokušava do sina. To je takva gužva na ulicama, ali 24 sata. Ja, evo, ponovit ću, jesam dete iz grada i nekako naviknuta na buku i gužvu, ali ono je prosto fascinantno. Ne znam, strancima obično smeta, da kažem, to što nema tog nekog ličnog prostora, ali to je potpuno i razumljivo. Sad zamislite, pa Peking ima oko 20 miliona stanovnika. Zamislite sad kao da svih tih 20 miliona stanovnika zahtevaju neki svoj personal bubble ili lični prostor. Beo čovek će zauvek biti stranac tamo. Da krenemo od tih nekih banalnih primjera, to je da će vas vrlo često slikati gde god da ste i šta god da radite, u kakvom god raspoloženju vi bili, hteli, ne hteli, znali, ne znali, to nije bitno, oni će prosto vas slikati i okačiti na WeChat. To je WeChat, inače aplikacija kao što je nama ovde, Instagram, Facebook i tako to je tamo u Kini WeChat, s obzirom da kineska država ne dozvoljava ništa, da kažemo, tih zapadnjačkih aplikacija. Često će se možda izdružiti sa vama samo, eto, iz tog poriva jer ste stranac. Mislim, u neku ruku je to vrlo onako slatko i simpatično, jer su dosta druželjubivi i dosta su ljubazni prema vama, pogotovo ako im se obratite na kineskom, gde njima prvo treba jedno dva minuta da shvate da ste izgovorili nešto na kineskom, pa ne mogu da veruju, pa se smeju, pa govore komšijama, pa ona priča kineski i tako to. I to su neki preslatki momenti koji mi stvarno nedostaju. Međutim, naravno, druga strana svega toga jeste da prosto vi ne znate baš zbog čega se neko izdružio sa vama. Da li zbog te slike na WeChatu ili zaista može doći do nekog prijateljstva. Ja sam živjela, da kažem, što bi se reklo, krugu dvojke u Pekingu, dakle u samom centru, i to bi bila neka najobičnija, da kažem, stambena zgrada, onako neka starija gradnja, ništa specijalno je to što gde sam ja živala. Međutim, sam centar Pekinga, zašto sam je odabrala baš tu lokaciju, jeste jer postoji taj stari deo Pekinga, koji se, to se nazivaju Hutongzi. To su onako jako uske uličice. To je nešto što bi možda videli u nekom kineskom filmu, kao što najreprezentativnije za Kinu, otprilike najautentičnije. To su jako, jako uske uličice gde automobil pa jedva može da prođe. Dakle, tu se uglavnom funkcioniše biciklima kroz te uličice. Ja sam na skejtu lično funkcionisala kroz te uličice. To su niske onako kućice sa tim kineskim krovovima koji su onako, da kažem, imaju te špiceve na kraju i totalno su u duhu Kine. Međutim, ja ne znam, tu obično živi njih milijardu od prilike po tim malim kućicama i stalno se nešto dešava. Dakle, ti ljudi su nekako uvek ispred svojih kuća i ceo njihov život je onako vrlo javan, otvoren. Oni izađu na sred ulice, tako prostiru veš na ulici, pa mislim na jednoj žici, na primjer, na kojoj se prostira veš, pa možda oni tu okače čak i patku koju su odrali, pa suše i meso pored tog veša. Mislim, jako je zanimljivo. Ja imam milijardu fotografija, tako, samo šta u 5 minuta sretnem u nekom najbližem komšiluku. Ono što je zanimljivo jeste da, na primjer, u tom starom delu grada, u Hutongzima, ne postoji kanalizacija, dakle, kao po stambenim jedinicama ne postoji kanalizacija, nego postoje ti javni WC i javna kupatila. Ali to nisu ona javna kupatila u smislu kao turska kupatila, da je to sad neka ekskluziva, nego prosto to je zaista za svakodnevnu upotrebu i tu svako može da dođe da se okupa. Dakle, tako da ni uopšte neobično da u tim uličicama sretnete starije ljude, koji u pidžamama nekako su krenuli u ta kupatila da se istuširaju. WC-i su na svakom ćošku, dosta njih čak nema onako ni vrata, da kažem, nego to samo neke pregrade. I najfascinantnije u stvari u svemu tome jeste što je to njima sve apsolutno normalno. U stvari, vi ste čudni što je vama to čudno. Naravno da sam koristila, zato što u tim uličicama bi najčešće bilo i dosta barova. Zato što je u stvari centar grada, zato što je popularno jer je autentično kinesko. I tu bi se često uveče okupljala sa svojim društvom, išli bi u te neke barove koji bi bili prilično cool, da kažem, onako underground. Ali nema WC u baru, dakle morate da odete u javni toalet.
Je to bezbedno?
Apsolutno bezbedno. Dakle, koliki god, da kažem, haos bio tom gužom i tim brojem ljudi, ja se nikad bezbednije nisam osjećala nego tamo. Dakle, da li je to 3 ujutru, 3 popodne, kad god, i nekako živo je. I ima dosta obezbeđenja, dakle, dosta policijskih jedinica koje nisu čak ni prave policijske jedinice, kao što je tu kod nas, na primjer, ne znam, žandarmerija, marica, pa da oni kao nešto patroliraju, nego prosto u svakom tom hutongu, u svakoj toj uličici ima taj neki čuvar, kao da kažem, te uličice. Tako da, mislim, zakon je tamo izuzetno striktan i strog i nekako nema prostora da dođe do te neke greške, da kažem. Tako da je baš bezbedno. Kockanje je striktno zabranjeno tamo, s obzirom da, mislim, su oni jedan vrlo kockarski narod, ali to je valjda kroz istoriju izazvalo velike probleme. I onda je država rešila da te probleme eliminiše potpunom kontrolom. Tako da Kina je jako kontrolisana država, stanovništvo pod izuzetnom kontrolom. Na primjer, čak na WeChat, što je zanimljivo, ne smete da stavljate nikakve slike erotskog sadržaja, ali ni najblaže, da kažem, erotike ili pornografije, ne smeju slike sa oružjem da se stavljaju. U Pekingu, dakle, postoji taj distrikt Qijioba 798 se zove, iz nekog razloga, nisam ja baš sigurna što se tako zove. I ovaj, to je kao taj kao kulturološki distrikt, da kažem. Dakle, tu, je, tu su koncentrisane sve galerije, bilo kakve umetnosti, da kažem. I tu je onako jedna zanimljiva, vrlo zanimljiva distrikt, jer svašta nešto može se vidi, što od modernog, svetskog, zapadnog, kineskog do ovaj klasičnog. Uveče ono što je mene zanimalo jeste da vidim, naravno da istražim taj underground svet Kine, pa sam išla na dosta ovaj svirki, jurila sam tako neke punk bendove, pa reggae, mislim rock, bilo šta što je onako moglo da me malo podsjeti na dom. To bi bili uglavnom kineski izvođači i ovaj, jako je mlada ta u stvari underground scena tamo, jako je naivna da kažem, tamo je punk nekako tek urađen i super izgledaju ti punkjeri, to moram da kažem. Ovaj, oni su onako original, ali meni se čini da je to krenulo onako baš kao ekspanzivno po poslednjih 4-5 godina. Naravno, njihova politika je krenula davno da se otvara, ali onako jako sporo i na vrlo političkom nivou. Međutim, na tom nekom svakodnevnom i životnom nivou to je krenulo da se dešava tek pre, ne znam, eto, recimo 5 godina, da bude baš takav boom gde je otvoreno, otvoren poziv strancima da dođu tamo i da se zadrže. Taj mentalitet je toliko različit i mi možemo da se združimo, da kao budemo neki drugari, ali nikad, mislim nikad, u jako malom broju bi to prešlo pravo prijateljstvo. Postojalo da, da tih par kineskih prijatelja, ali samo zato što su oni donekle i bili možda u stvari malo više westernizovani već. Naših ljudi u Pekingu ima, ne, ja više nego u Srbiji, ja mislim, bukvalno, baš ima mnogo naših ljudi. Pa ja ne znam tačno kako to, s obzirom da je to i krenulo mnogo pre ovog bezviznog režima, poslednjih godinu dana, možda i manje, u stvari postoji taj bezvezni režim između Srbije i Kine, dakle da je mesec dana nam je dozvoljeno, samo se pojavite na granici sa pasošem, lupi se pečat i to je to, dakle ne postoji više ono potreba za vizom, ali to je za mesec dana, sve duže od mesec dana, dakle mora da postoji viza u pasošu. Valjda zato što smo mi dovoljno hrabri da ovaj, se upustimo prosto u nešto potpuno strano, drugo, i možda zato što plate su tamo onako na vrlo zavidnom nivou. Kinezi, na primjer, nemaju mnogo informacija ovaj, o vanjskom svetu, ali ovaj, s obzirom kao jel te, da pričam kineski i volim tako da pričam sa, mislim i u Beogradu pričam sa taksistima, ukoliko se vozim taksim i tako, prosto sam pričljiva osoba. Ovaj, i onda bi se upustila u razgovor sa njima, oni bi pitali pa dobro kao dakle ste, i obično svi pretpostavljaju da dolazimo iz Amerike, pitaju nekako tako odmah na bum kao jel ste vi iz Amerike, ja kažem ne, iz Srbije, pa onda im Srbija ne zvuči baš tako poznato, pa ja kažem Jugoslavija, a Walter brani Sarajevo, i to ga onako oni probaju na tom srpskom da ga izgovore, da što bude vrlo zanimljivo, ja kažem jeste tako, i oni a Tito, Tito, jeste tako je, to smo mi. I onda se odjedno ovako promeni, mislim ja se sad tačno sećam tog jednog gospodina koji nas je vozio kući, i onda se ovako odjednom od tog njegovog oduševljenja da smo mi Srbi, to jest Jugosloveni, ovako promenimo se izraz lica, uzbiljio se skroz i kaže vas su Amerikanci bombardovali i pogodili su kinesku ambasadu tada. Gde sam ja bila u potpunom šoku, jer ja u stvari u tom momentu nisam u centru Pekinga, nego sam u Šangaju, u jednom malom selu, pored Šangaja u stvari. Dakle, njihov patriotizam je vrlo jak i to je onako bilo prezanimljivo, gde oni ne mogu da oproste taj događaj. Dakle, tu što se dogodilo, i nekako uvek su više na našoj strani nego na strani zapada. Eto da kažem. Moj dečko i ja smo, mislim, tokom uveče, kao završili bi s poslom i onda ne bi išli naravno direktno na spavanje, nego kao ajde da se malo provozamo, da udahnemo svež vazduh ako je to moguće u Kini. i naletali bi na onako jednu prezanimljivu kinesku kulturu i to je nešto što mi dan danas nedostaje i to je nešto što nekako bi volela da imam tu moć da dovučem ovde u Srbiju. Uveče u Kini, na primjer, evo direktno pričam za Peking, a u svim gradovima, apsolutno je tako nevezano, da li je veliki grad, da li je mali grad, da li je selo, znači nije bitno, predveče, oko 7, recimo, se stariji ljudi okupljaju na ulicama. Dakle, svaki park, svaki trg, svaka malo veća površina je puna starijih ljudi. Oni tu donesu svoj stereo uređaj, da kažem, donesu kasetofon, donesu zvučnik, oni puste muziku i sada imate grupicu gde, na primjer, mešano muškarci i žene plešu. Ali oni predivno plešu te neke kineske tradicionalne plesove, dakle nije to valcer, niti bilo šta, nego to je neka kineska igra u pitanju. Vrlo su aktivni stariji ljudi, dakle mladi ljudi će biti kod kuće u stvari u tom periodu igrati igrice dok uveče su ulice pune starijih ljudi. Onda, na primer, stoni tenis, tamo postoje parkovi, dakle sa stolovima za stoni tenis koji su besplatni, otvoreni, oni svi imaju svoje opreme, svoje mrežice, svoje loptice i rekete. Oni dolaze u dresovima, mislim, to je vrlo ozbiljno kod njih, znate, to nije, oni su sad celi i hrane golubove, ne, to je vrlo organizovano i vrlo ozbiljno, ali je predivno, jer to su ljudi 60+. U jednom momentu mi čujemo nešto puca od nekud, bum, 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 šta je ovo, vatromet nije, dobro, ajde idemo sad da jurimo zvuk. I dolazimo do tog momenta, to jest pitamo neke gospođe u parku koje su igrale kao kakav je ovo zvuk, šta se to čuje, hoćemo da vidimo šta je. I one nas pošalju. To su metalni bičevi. I oni se okupljaju i postoje bičevi, dakle, raznih dimenzija, to je od metalnih lanaca bič. I oni se okupljaju, muškarci uglavnom, dakle on može biti od 10 do 25 metara, može biti od 5 do 25 kila, taj bič. I oni se okupljaju na ogromnim trgovima i otprilike ko će jače da pukne, da kažem. Ali to nije samo da se puca taj bič, nego onda je to bukvalno i kao kung fu. Oni skaču sa tim bičevima i okreću se i udaraju. To je bilo toliko fascinantno videti, gde nas dvoje smo, ja i moj dečko smo bili jedini stranci, naravno, koji se kao nalaze u tom momentu. Pale su nam vilice do poda i naravno bili smo u fazonu da hoćemo da probamo. Ovo je toliko gotivno, hoću i ja. I mi smo njima prišli, oni su preoduševljeno nas prihvatili i krenuli da nas uče. Čak smo dobili dva bića na poklon. I onda smo mi svako veče, to jest ne svako veče, ali mi, ne znam, ja mislim da smo čak imali dogovoreno utorkom i četvrtkom da se okupljamo kod njih u tom i tom parku i da vežbamo sa njima. Toliko su aktivni i zato možda i žive dugo, mimo svih ostalih uslova koji su vrlo nezdravi tamo, kao što je hrana, kao što je voda, kao što je vazduh, dakle tri osnovna faktora za preživljavanje, su ugrožena, međutim njih to ništa ne sprečava. Vodu možete kupiti, hranu možete da kupite, kao i da potrudite se da nađete najmanje genetski modifikovanu hranu, da kažem, i sve to, ali sa vazduhom prosto ne možete da se borite. Ja sam imala sve te prečišćivače vazduha, ali prosto kada dođe zagađenje do tih nekih 700 nečega, nisam tačno sigurna sada koja je u Evropi, kada dođe do 50 zagađenje, u Italiji, na primer, to je crvena zona i tad se obustavlja rad. U Kini dolazi do 700 i ne obustavlja se rad. To izgleda kao najgušća magla. Vi ne vidite 5 metara ispred sebe. Ali, kada istresem nos, pa vidim da je to sve crno šta je izašlo, kada uzmem, istuširam se, pa crnu vodu onako vidim za sobom, onda, aha, o tome se radi. Maske. Nose se bukvalno, mislim, kao gas maske, od prilike se nose. ali mislim, ne možete, kako da se zaštitite od vazduha, to je prosto, mislim, mogu kao postojati neki eto pokušaj, ti prečišćivači u vazduha koji su vam u kući, koje vi čak i preko telefonske aplikacije možete da uključite, na primjer, 2 sata pre nego što ćete doći, ali mislim, vazduh je uvek i konstantno svuda, dakle, ne može to, toga da se spase čovek.
Slušali ste razgovor sa Elisavetom Obradović, diplomiranim sinologom, o njenom životu i radu u Kini. Emisiju realizovali ton majstor Ognjen Škrbović i rediteljka Marija Krstić.